والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون.
Si Allah ay gumawa para sa inyo mula sa mga sarili ninyo ng mga asawa. Gumawa para sa inyo mula sa mga asawa ninyo ng mga anak at mga apo. At tumustos sa inyo mula sa mga kaaya-ayang bagay. Kaya ba sa kabulaanan sumasampalataya kayo at sa biyaya ni Allah kayo ay tumatangging kumilala dahil sa hindi pagbubukod tangi sa Kanya?